नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. बायगिणी कोयर प्रकल्प जातलो तशें कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केला. राज्य सरकारान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दोन क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. राज्यांतल्या शारांक मेट्रो कडेन जोडपाक येवजण तयार केल्या. आतां पुराय खबरो. बायगिणी कोयर प्रकल्प पुराय तिसवाडी म्हाला खातीर उपेगी आशिल्ल्यान हो प्रकल्प जातलोच अशें कोयर वेवस्थापन खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केलां. दरवाडिल्यान प्रकल्पाची निविदा नव्यान जारी करतले. निविदा जारी जावन ऑगस्ट मेरेन काम सुरू जातले अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले. कोयर वेवस्थापन मंडळाचे बसके उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बायगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक ह्या पयली सगळ्या तरेची मान्यताय मेळ्ळ्या. सर्वोच्च न्यायालयानूय विरोधातल्यो याचिका भायर मारल्यात. हाका लागून ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक अर्थ ना. पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर सगळ्या तरेची जतनाय घेतले अशें तांणी मुखार सांगले. प्रकल्पाचो आराखडो तयार करून निविदा 3 वर्सां पयली जारी जाल्ली. निविदा जारी जावनूय तेन्ना काम सुरू जावंक ना. आतां दर वाडला हाका लागून नवी निविदा जारी करतले. 2 म्हयन्यांनी निविदा जारी जावन ऑगस्ट मेरेन काम सुरू करतले. प्रकल्प पुराय जावपाक 2 वर्सां लागतली. भारतीय पुरातत्व विभाग तशें सगळ्या यंत्रणांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या अशें मंत्री मोन्सेरात हांणी सांगलें. राज्यांत इंटरनेट सुविधा दिवपी वेवसायिकांक 31 जानेवारी मेरेन गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्या कडेन नोंदणी करप ह्या फुडें सरकारान गरजेचें केलां. जे वेवसायीक ही नोंदणी करिनात तांचे इंटरनेट केबल काडून उडोवपाचो निर्णय ह्या वेळार जाला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मुखेल सचीव डॉ व्ही कांदिवेलू हांच्या हजेरीत आयज इंटरनेट सेवा तशेंच ह्या केबलाच्यो वायरी काडपाची चुकीची पद्दत तशेंच राज्यांतल्या इंटरनेट सेवा दिवपी वेवसायिकांची म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्या कडेन नोंदणी ह्या वेळार चर्चा जाली. वास्को रिवळे पुलाक उंचाय दिवपाच्या कामाक लागून थळाव्या लोकांनी हे फावट मातशे त्रास सोसचे अशी मागणी आमदार दाजी साळकार हांणी केल्या. सरकार हांणी आयज सरकारी अधिकारी तशेंच रेल्वे अधिकाऱ्यांसयत सेंट एन्ड्रू इगर्जे लागसार आशिल्ल्या रेल्वे पुलाक उंचाय दिवपाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्यावर उलयतना आमदार सरकार हांणी म्हळां की सध्याचो पूल सकयल आशिल्ल्या कारणान व्हडल्यो गाडयो पासार जावपाक कुस्तार जाता. पुलाची उंचाय वाडोवपाच्या कामाक सुरवात जातकच कांय सुवातांनी पावसाच्या उदकाक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. तशें जालें जाल्यार थळाव्या लोकांनी मातशी कळ सोसची अशी म्हायती तांणी दिली. ह्यावेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हजर आशिल्ले. गोंय सरकाराचे शिक्षण खाते आनी गोवा शिपयार्डाच्या जोडपालवान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा आनी लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा एलीट हांच्या वतीन बार्देस तालुक्यांतल्या शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर 3 दिसांचो प्रमाणीत वरिश्ठ पयली मदत प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ही कार्यावळ म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयाच्या आनंदगिरी केणी सभागृहांत जाली. प्रशिक्षण शिबिराचे समारोप सोहळो आयज जालो. हे शिबीर बार्देस तालुक्याच्या शिक्षकां खातीर आशिल्ले आनी तातूंत वेगवेगळी प्राथमीक मदत पद्दती तशेंच तांत्रीक पद्दती आपत्कालीन स्थितीत खंयच्यो सेवा दिवच्यो हे शिकयले. नामनेचो प्रशिक्षक डॉ जॉर्सन फर्नांडीस ह्या शिबिराचे मुखेल प्रशिक्षक आशिल्ले. ह्या शिबिरात सहभागी शिक्षकांक वेगवेगळी पयली मदत उपचार पद्दती आनी आपत्कालीन सेवा तांणी दाखयली. समारोप सोहळ्यात गोंय शिपयार्डाचे मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ वेद पालतारी, लायन्स क्लबाचे अधिकारी आनी प्रकल्पाचे समन्वयक सुदेश बोरकार हजर आशिल्ले. ह्यावेळार गोवा शिपयार्डाचे मार्क गोन्साल्वीस, मारिया फर्नांडीस, लायन्स क्लब फोणीचे सचीव दुर्गा प्रसाद पै, लायन्स क्लब ऑफ म्हापशाचे अध्यक्ष श्रीधर नायक, लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा एलईटीचे अध्यक्ष दायगो फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. संरक्षण मंत्रालयाचे पुनर्वसन महासंचालनालयान जानेवारीच्या 7 तारखेक 7 वरां सावन जीएनए स्टेडियम वर्णापुरी मंगोर हिल वास्को हांगा रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केला. अधिक म्हायती खातीर www.dgrindia.gov.in या संकेतथळाक भेट दिवची. राज्य सरकारान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा पत्रकारां कडेन उलयतना सांगले. नव्या शिक्षण धोरणांत अशी विद्यापीठां स्थापन करपाची तरतूद आसा. ते प्रमाण ही विद्यापीठां स्थापन करतले. विद्यापीठ अनुदान आयोगान हे संबंधी राज्य सरकाराक पयलींच मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ताचो अभ्यास करूनच हे बाबतींत पावलां उबारल्यात. उच्च शिक्षण संचालनालयांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण गोवा सरकारान नव्या विद्यापीठांची स्थापणूक करपी संबंधी मुंबय विद्यापीठा कडेन चर्चा सुरू केल्या. हे काम मुखार व्हरपा खातीर विद्यापीठां कडेन संबंधीत शिक्षण तज्ञ येतले. हे शिवाय गोंयच्यान एक शिक्षण तज्ञाचो एक गट कुन्नूर हांगा रोखडोच वतलो. गट विद्यापीठाची खाशेलेपणां म्हळ्यार कांय नामनेची महाविद्यालयां विलीन करून एकाच विद्यापीठा खाला हाडटात. ह्या विद्यापीठांक कांय प्रमाणांत शिक्षणीक आनी प्रशासकीय स्वायत्तताय दितात. संसाधनांचो सामयिक वापर म्हळ्यार प्रयोगशाळा, ग्रंथालयां, संशोधन सुविधा एकठांय वापरतात. चड अभ्यासक्रमांनी संदी मदीं वेगवेगळ्या महाविद्यालयाच्या बळग्यांचेर आदारून जायते नवे अभ्यासक्रम आनी संशोधन प्रकल्प उपलब्ध आसात. एकाच सुवातेर वेगवेगळ्या मळार शिक्षण आनी संशोधन करपाची संद मेळटा. हे विद्यार्थ्यांक फायदे आसात. राज्य सरकारान आतां शारांतल्या शारांक मेट्रो कडेन जोडपाची येवजण तयार केल्या. ते खातीर उण्यांत उणे 5,000 कोटी रुपया खर्च जातलो अशी अपेक्षा आसा. कोकण रेल्वे महामंडळावरवी हो प्रकल्प चालीक लावपा खातीर राज्य सरकारान अर्थसंकल्पीय तरतुदींची मागणी केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जैसलमेरांत अर्थसंकल्पाच्या पयली चर्चे खातीर आपयल्ल्या बसकेंत ही येवजण मांडिल्ली. रस्त्याचेर येरादारीचो दबाव आनी सागरमाला प्रकल्पाक कळाव जाल्ल्यान मेट्रोचो पर्याय विचार सुरू केल्लो. हाचे आदी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली जाले बसकेंतय चर्चा केली. ह्या प्रकल्पा खातीर सविस्तर येवजण तयार करपा खातीर सरकारान सल्लागाराची नेमणूक केल्या. सध्या सगळे नियोजनाचे पांवड्यार आसले तरी केंद्र सरकार मजत दिता हाची खात्री करपा खातीर सदांच फाटपुरावो करतलो. फुडल्या आर्थिक वर्सा ह्या प्रकल्पाची तयार पुराय जातली तरी ताका सुरवात जावपाक कांय वर्सां लागतली. खंय तरी सुरवात करची पडटा आनी ते अर्थसंकल्पा पयलीच्या बसकांनी प्रस्ताव सादर करून केला अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. गोंय संगीत महाविद्यालय घेवन येता गोंयचे दायज गोंयची संस्कृताय कार्यावळ. 23 आनी 24 जानेवारी कला आनी संस्कृती सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. गोंयचे पारंपारीक लोककला मनोवप आनी ताचो प्रसार करपाचो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. गोंयची लोककला जशे नमन, गडे, झाडो, धालो, फुगडी, मोरुले, होवयो, जागर अशा साबार लोककलेचो आढावो आनी प्रसार करपा खातीर ह्या संगीत महाविद्यालयाच्या भुरग्यांनी तोखणायेचो वावर ह्या कार्यावळीत केला. हातूंत नामनेचे तज्ञां वांगडा हेर जाणकार वांटो घेवन आपले विचार मांडटले आनी म्हायती दितले तशेंच प्रदर्शनूय मांडटले. ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन उपस्थित रावचे अशें आवाहन विद्यार्थी सरसचीव मिधास धेंपो आनी विद्यार्थी सांस्कृतीक सचीव विश्वेश परब हांणी केलां. कला अकादमीच्या कलाकार श्रेणी खाला 49वें राज्य कला प्रदर्शन 8 ते 12 फेब्रुवारी मजगती कला अकादमीच्या गोंय आर्ट्स गॅलरी जातले. नेम आनी अटी सयत प्रवेश अर्ज 27 जानेवारी सावन आदिलशा पॅलस पोरणें सचिवालय पणजे हांगाच्या कला अकादमी कार्यालयांत मेळटले. प्रदर्शना खातीर नोंदी 3 आनी 4 फेब्रुवारीक सकाळी 10 ते 1 आनी दनपारां 2 ते 4 मेरेन कला अकादमीच्या गोंय आर्ट गॅलरीत स्विकारतले. निर्दिश्ट तारीख, वेळ आनी अपूर्ण प्रवेशिका मान्य करचे नात. सगळ्या इच्छूक गोंयकार कलाकारांनी थारायल्ल्या काळा भितर आपल्या प्रदर्शना वांगडा आपली प्रवेशिका सादर करची अशें कला अकादमीन आवाहन केलां. गोंय उद्देगीक उदरगत मंडळ गोवा IDC हांणी पाटो पणजेंतल्या नोव्होटेल हांगा बँकींग ऑन ग्रोथ एम्पॉवरींग MSMEs कॉलॅबोरेशन ह्या नांवान कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत 31 मुखेल बँकांनी वांटो घेतलो. गोंयांतल्या सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांची वाड करपा खातीर अर्थीक क्षेत्राच्या वचनबद्धतेवरवी गोंयच्या उद्देगीक आनी अर्थीक उदरगतीक चालना दिवपा खातीर बँकींग समज आनी MSME हांचे मदीं सहकार वाडोवपाचो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आशिल्लो. तशेंच उद्देगीक भूखंड वितरण, हस्तांतरण, भाडेपट्टी प्रक्रिया सुलभ करपा खातीर गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळ वितरण, हस्तांतरण आनी उपभाडेपट्टी नियम 2023 धोरणाविशीं उद्देगीक भागधारकां मदीं जागृताय निर्माण करपाचो हो हेतू आशिल्लो. JSIDCचे MD प्रविमल अभिषेक, फिलोमेनो परेरा, यतीन काकोडकर, संतोष केंकरे आनी अनिरुद्ध ढेंपो हांणी मार्गदर्शन केलें. अर्थमळावेले तज्ञ संतोष केंकरे आनी कार्यावळीच्या मुखेल सत्रांत गोंयांतल्या MSME क्षेत्राक अर्थीक पुरवण करपा खातीर सक्रीय धोरणांचेर भर दिलो. ब्रेस्तारा 16 तारखेक पंडीत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान गोंय सरकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभागांतल्या स्टार्टअप आनी IT प्रमोशन सेल म्हणजे SITBC तर्फे स्टार्टअप समाजाक एकठांय हाडपाच्यो नव्यो संदी निर्माण करपाच्या हेतान एक खाशेली कार्यशाळा घडोवन हाडटले. ही कार्यशाळा दनपारां 2:30 ते सांजे 7 मेरेन चलतली. ही कार्यशाळा स्टार्टअप संस्थापक, उद्देजक, नवनिर्माते, मार्गदर्शक आनी वेगवेगळ्या भागधारकां खातीर गिन्यान वांटप, नेटवर्कींग आनी नाविन्यपूर्णतेचें आदान प्रदान करपा खातीर एक म्हत्वाची माची आसतली. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो कार्यशाळा, नाविन्यपूर्ण उपाययोजना आनी प्रात्यक्षिकां सादर करतले जाका लागून भाग घेवपांक तांची वेवसायीक संकल्पना आनी कुशळटाय सुदारपाची संद मेळटली. भारतीय उद्देजकता उदरगत संस्था EDII गोंय शाखा आनी अर्थीक उदरगत महामंडळ EDC हांच्या सहकार्यान 28, 29 आनी 30 जानेवारीक EDC हाऊसांत 3 दिसांची उद्देजकता उदरगत कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही कार्यावळ हाच्या आदी 8 जानेवारी ते 10 जानेवारी मेरेन घडोवन हाडिल्ली. होतकरू तरणाटे उद्देजक आनी प्रस्थापीत उद्देजकांक CMRI येवजणे खाला ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हातूंत उद्देजक प्रवृत्ती आनी क्षमता विकसीत करप, गिरायक संबंध वेवस्थापन आनी स्पर्धात्मक बाजारांत येस मेळोवप हांचो आस्पाव जाता. अर्थीक वेवस्थापन आनी मार्केटींग धोरण आनी वेवसायाच्या कायदेशीर बाबीविशीं मार्गदर्शन करतले. ह्या कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळिल्लो ताचे खातीर 60 परस चड लोकांनी नोंदणी केल्ली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बायगिणी कोयर प्रकल्प जातलो तशें कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केला. राज्य सरकारान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. राज्यांतल्या शारांक मेट्रो कडेन जोडपाक येवजण तयार केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीच्या पणजी खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां 7:25 नमस्कार.